Blaðsíða 63. Samantekt. Kafli 2.1. Mismunandi form orkunar. Orkan birtist í mörgum ólíkum formum. Aflfræðileg orka, stöðuorka og hreyfiorka, varmaorka, raforka, efnaorka, geislunarorka og kjarnorka. Lögmálið varðveislu orkunar svohljóðandi. Orka getur hvorki myndast né eyðist, heldur getur hún eingöngu breyst úr einu formi í annað. Orkunýtni gefin upp í prósentum og gefur til kynna hversu stór hluti upphaflegu orkunar umbreytist í nytjaorku. Orkunýtni sama og nytjaorka deilt með upphaflegu orkunni. Ef orkunýtingin til dæmis 75%, merkir það að 75% af upphaflegu orkunni umbreytist í nytjaorku. Kafli 2.2. Endurnýjanleg orka framtíðin. Endurnýjanleg orka gengur aldrei til þurðar, hún klárast aldrei. Vassorka, jarðvarmi, orka í lífeldsneyti, jarðvegsvarmi, vindorka og sólarorka eru dæmi endurnýjanlega orku. Vassafl veldur ekki mengun á sama hátt og margir aðrir orkugjafar. Hins vegar fylgja vassorkuverum oft spjöll á náttúrunni, einkum vegna uppistöðulóna. Lífeldsneyti telst vera endurnýjanlegur orkugjafi að því tilskildu að menn rækti nýjar plöntur í stað þeirra sem eru notaðar sem eldsneyti. Mönnum tekst eftir vill í framtíðinni að virkja kjarnasamruna til friðsamlegrar orkuframleiðslu. Hráefni til hennar því frumefnið vetni sem eitt algengasta frumefni jarðarinnar og það því reynd endurnýjanlegur orkugjafi. Kafli 2.3. Óendurnýjanlegir orkugjafar. Óendurnýjanlegir orkugjafar ganga smám saman til þurðar. Kol, olía, jarðgas og úran eru dæmi óendurnýjanlega orkugjafa. Olía, jarðgas og kol kallast einu nafni jarðefnaeldsneyti. Olía og gas eru talin hafa myndast úr leifum smávaxinna dýra og plantna sem lifðu í höfum og vötnum fyrir milljónum ára. Leifarnar sukku til boss, söfnuðust fyrir í jarðlögum og umbreyttust í olíu og gas. Kolin mynduðust úr stórvöxnum trjám sem féllu og hlóðust upp í mýrum eða öðru súrefnisnauðu umhverfi. Þegar við brennum jarðefnaeldsneyti eykst styrkur koltvísýrings í lofthjúpnum. Við það styrkjast gróðurhúsaáhrifin og meðalhitinn á jörðinni getur hækkað. Eldsneytið í kjarnaofnum geislavirt og því fylgir hættuleg geislun sem á alls ekki sleppa út úr ofninum. Ef menn missa stjórn á keðjuverkuninni í kjarnaofni getur bræðsluslys orðið. Þá geta geislavirk efni sloppið út í andrúmsloftið og breiðst út með vindum. Hluti þess úrgang sem fellur til í kjarnorkuveri geislavirkur. Þess vegna verður að geyma hann á öruggan hátt þar til geislunin að mestu yfirstaðin. Að lokum verður að koma úrganginum fyrir á endanlegum geymslustað þar sem hann verður að vera í mjög langan tíma. Á hægri spási eru nokkra myndir. Undir efstu myndinni stendur. Þegar við hjólum breytist orka stöðugt úr einu formi í annað. Næsti myndatexti. Stöðu orka vassins í lóninu breytist í hreyfiorku og síðan í raforku. Næsti myndatexti. Sólarorkan endurnýjanleg orka. Þá kemur skýringamynd orkunotkun á Íslandi. Jarðhiti 68%, vassafl 18,4%, kol 1,6% og olía 12%. Myndatexti við neðstu mynd. Jarðolía óendurnýjanlegur orkugjafi.